käies looduse radu.
Sihtasutusele Keskkonnainvesteeringute keskus laekus 64 taotlust soojusenergia projektide rahastamiseks, mille summa ületab 19 miljonit eurot. Esitatud taotlustest 28 on seotud kaugkütte katelde renoveerimisega ja see summa on peaaegu 12 miljonit eurot. Soojaturustike renoveerimiseks ja täiendavate ühenduste rajamiseks esitati 36 taotlust ja summa on peaaegu 7,5 miljonit eurot. Vooru eelarve on kokku 18 miljonit eurot. Toetust antakse struktuuritoetuste perioodi 2014-2020 meetmest efektiivne soojusenergia tootmine ja ülekanne. Toetusmeetme töötas välja Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium. Ida-Virumaad külastasid keskkonnaministrit Marko Pomerants, Kaspars Gerhards Lätist ja Kestutis Navikas Leedust. Balti ministrite nõukogu keskkonnakomitee raames toimunud arupidamisel käsitleti vee- ja jäätmevaldkonnaga seonduvaid teemasid. Ministrid külastasid Tallinnas asuvat osaühingut Eesti Pandi Pakend. Pandi Pakendid on ka üheks kohtumise põhiteemaks. Pandi Pakendi süsteem sai Eestis alguse juba 2005. aastal ning selle aja jooksul on Eestis kokku kogutud ja taaskasutatud 3,2 miljardit ühekordse kasutusega joogipakendit. Leedu jõudis Pandi Pakendi süsteemi kasutuselevõtuni 2016. aastal, aga Lätis toimiv Pandi Pakendi süsteem veel puudub, kuid eeldatavasti on see lähiajal ka juba muutumas, sest iljuti jõudis kohaliku parlamenti dokument, millega veidi enam kui 10 000 lätlast rahvaalgatuse korras soovivad Pandi Pakendi süsteemi kasutuselevõttu. Marko Pomerants ütles, et Eesti on olnud aastaid oma hästi toimiva pandi pakendisüsteemiga lähinaabritele suureks eeskujuks. Leedulased on selles süsteemis olnud veidi aasta ja lätlased loodetavasti ühinevad selle kõige pea. Lisaks vee- ja jäätmevaldkondi puudutavatele teemadele tutvustas keskkonnaminister Marko Pomerants Balti kolleegidele ka Eesti Euroopa Liidu nõukogu eesistumise prioriteete. Keskkonna valdkonnas on edeks jäätmepakett, kliima ja ökoinnovatsioon. Ida-Virumaal külastasid keskkonnaministrid Kiviõli seikluskeskust, Sillaoru kalapääsu, Sillamäed ning Ojamaa kaevandust. Valitsus kiitis heaks maaelu arengukava 2014-2020 aasta muudatused. Ja eelarve on siis kokku ligikaudu 14,5 miljonit eurot. Olulisemate muudatustena luuakse võimalus Tori hobumaanduskeskuse toetamiseks ning põllumaanduse suurandmete pikaajalise programmi rahastamiseks arengukava eelarvest. Maaeluminister Tarmo Tamm ütles, et Tori hobumaanduse keskus on hea näide kohaliku omavalitsuse, maakonna ja sektori kokkuleppest sektoriüleseks investeeringuks. Tori hobuse kasvanduse välja arendamine aitab suurendada nii piirkonna atraktiivsust kui ületada mitmeid hobusektori arendustakistusi. Arengukava muudatusega luuakse võimalus rahastada hobumaanduskeskuse investeeringuid muude rahaallikate kõrvalt ka maaelu arengukava eelarvest. Teise peamise muudatusena nähakse arengukavas ette uus põllumaanduse suurendamise pikaajaline programm, mille eesmärgiks on mitmetes registrites ja andmebaasides sisalduvate andmete sujuv sidumine. Ja Tamm ütles, et baasandmete koondamine ja sidumine võimaldab põllumaandussektori olukordades pidi senisest täpsemalt analüüsida. Põllumeestele annab see tulevikus parema baasinfo majandusotsusteks, aidates kaasa nii tootlikkuse kui ettevõtlustulu kasvule. Ja kindlasti on andmete koondamisel aga pikemas perspektiivis ka positiivne keskkonna mõju, sest võimaldab näiteks paremat taimekaitsetööde planeerimist ja täpsemat väetamist. Tegemist on siis maaelu arengukava 2014 kuni 2020 aasta teise muudatuste paketiga, millega tahetakse muudatusi kokku viia siis sisse 8. Eelarve meetmetesse. Olulisemad muudatused siis näiteks meetme 1, teadmussiire ja teavitus tegevuse liiki 1-4 pikaalised programmid täiendatakse uue põllumaanduse suundandmete pikaalise programmiga ja selle eelarve on ja 2,5 miljonit eurot. Meetme 4, investeeringud materiaalsesse varasse, tegevuse liigi 4-1, investeeringud põllumaandusettevõtete tulemuslikkuse parandamiseks, sihtgruppi täiendatakse loodava Tori hobumaanduskeskusega maksimaalse toetussummaga kuni 2,45 miljonit eurot eelarve perioodi jooksul. Meetme 6, põllumaandusettevõtete ja ettevõtluse areng, tegevuse liigi 6-4, investeeringud majandustegevuse mitmekesistamiseks maapiirkonnas, mitte põllumaandusliku tegevuse suunas, sihtgruppi täiendatakse loodava Tori hobumaanduskeskusega maksimaalse toetussummaga kuni 200 000 eurot programmi perioodi jooksul. Meetme 10, põllumaanduse keskkonna ja kliima meedetegevuse liigi 10-1-2 piirkondlik veekaitse toetus, senine puhveralade rajamise alategevus asendatakse maa rohumaa all hoidmise alategevusega. Meetme 11, maepõllumaandus, kogu eelarvet suurendatakse 4,23 miljonini ja meetme 14, loomade heaolu eelarvet 1,67 miljoni euro võrra. Meetme 12, Natura 2000 ja veepoliitika raamdirektiivi kohased toetused, tegevuse liigi 12.2, Natura 2000 toetus erametsamaale raames laiendatakse toetusõiguslikku ala väljaspool Natura 2000 ala paiknevale sihtkaitsevööndis asuvale erametsamaale, millega lisandub kuni 5000 hektarit toetusõiguslikku ala. Meetme 16 koostöö tegevuse liigi 16 innovatsiooni klaster kogu eelarvet suurendatakse 1,6 miljoni euro võrra põllumaanduskeskkonna ja mulla innovatsiooni klastri jaoks. Rahameetmete eelarve suurendamiseks tuleb arengukava siseselt seni vähem aktiivse rahakasutusega meetmete arvelt. Maaelu arengukava 2014 kuni 2020 muudatusettepanekute osas on kõigi huvigruppide esindajatega konsulteeritud arengukava seire komisjonis. Vabariigi valitsuse heakskiidu saanud muudatused esitatakse heakskiitmiseks Euroopa komisjonile. Veebruarikuu lõpu seisuga on arengukava ligi 993 miljoni euro suurusest eelarvest toetuse saajatele välja makstud enam kui 229 miljonit eurot, ehk siis ligi kaudu 23%. Eesti maaelu arengukava 2014 kuni 2020 on Euroopa maaelu arengu põllumaandusfondist ja Eesti riigi eelarvest rahastatav programm, mille raames toetatakse põllumaanduse ja maaelu arengut kokku ligi 1 miljardi euroga. Maaelu arengukava keskendub kuuele valdkonnale: teadmus, siire ja innovatsioon, konkurentsivõime, toidutarne ahel, keskkond, ressursitõhusus ning maaettevõtlus ja kohalik algatus. Veterinaaria toiduametini on jõudnud Euroopa Liidu kiirhoiatussüsteemi kaudu ohu teade, et Kreeka päritolu sokk seesami kreemi ühes partiis on tuvastatud salmonellat. See on üks haigustekitaja. Ja sellega seoses kutsub osaühing Looduspere sokk seesami kreemi tagastama kauplusele. Ja kui tekib küsimusi, siis on soovitatud pöörduda Looduspere kauplustesse. Ohtliku toidu ja sööda leviku vältimiseks on loodud võrgustikuna toimiv toidu ja sööda kiirhoiatussüsteem, lühend on RAS ja 2F. Kiirhoiatussüsteem võimaldab tarbijaid kaitsta toidust ja söödast tulenevate ohtude eest. Terviseriski tuvastamisel võimaldab see süsteem jagada kiiresti ja tõhusalt teavet Euroopa Komisjoni liikmesriikide veterinaar toiduametite ning organisatsioonide vahel, tänu siis millele saavad riigid kiiresti ja kooskõlastatult reageerida. Sellega on liitunud kõik 28 Euroopa Liidu liikmesriiki, Euroopa Komisjon, Euroopa Toiduohutusamet ning täisliikmetena osalevad ka Island, Liechtenstein ja Norra. Ning ka teistel teemadel intervjuu on salvestatud veterinaar- ja toiduameti peadirektor asetäitja Olev Kaldaga.
Kui palju see kevad nüüd meid linnugripiga siis tegelikult on ehmatanud?
Meid Eestis ta nüüd on lihtsalt sundinud valususele, see, mis ümberingi toimub. Ehmatanud on ta vahetult kindlasti neid riike, kes siin lähiümbruskonnas, ütleme siis Leedu, Poola, Karotsi, Taani, et kus on esinud siis juhtumid kas kodulindudel või eelkõige muidugi veelindudel, metslindudel.
Aga meil siis siiamaani niisugust leidu ei ole olnud?
Ei, meil ei ole leidu olnud, aga kindlasti peame olema valmis selleks, et on rände aeg ja võimalus, et lindudirip ka meile jõuab, sest tõenäos selleks on üsna suur.
No loomapidaja on kogu aeg tegelikult sellise hädaga silmitse, et millal võib üks ja teine taud Eestisse tulla. Kui kaugele on siis nüüd see Aafrika seakatku tõrjumine nüüd läinud, siis missuguses etapis me oleme?
Me oleme etapis, kus me teame, et on küllaltki ulatuslik tabandumus metsiga tulgas, ehk siis keskelt läbi 4-5% metsas olevatest elavatest sigadest on viirusekandjad, haigestunud või viirusekandjad. Ja see tähendab, et oht, et taud võib läbida ka metsast kodusigadele, on üsna tõenäoline ja olemas. Ehk siis kõik, mida saab teha selleks, et vältida seda ülekannet, ehk siis rakendada ja kõiki võimalike peohutusmeetmeid kompleksselt loomapidaja poolt, see on väga oluline.
Aga kui kaugele me oleme jõudnud nüüd metsigade populatsiooni allasurumisega ja kas see kunagi üldse kaob ära see oht?
Teiste riikide praktika on näidanud, et see oht kaob, aga see oht ei kao kindlasti iseenesest ja ta ei kao kiiresti. Selleks tuleb teha tööd, tuleb teha kõik selleks, et viiruskoormus keskkonnas oleks ka võimalikult madal, ehk siis nakkusohtlik materjal, näiteks siis hukkunud metsigade näol, tuleb nõuetekohaselt kõrvaldada. Üks meede selleks on ka, mida ta just mainisid, et metsigade arvukus tuleb alla viia, ehk siis võimalikult vähendada kõikide võimalustega kontakti metsigade endi vahel, mida vähem on metsigu metsas, seda vähem tõenäoline on, et ta kandub üle ka ühelt metsialt teisele, ühest metsikarjast teisele, ühest piirkonnast teise.
No tundub, et see on täiesti selline lõpmatu ahel. Ju. Viirus on äärmiselt vastupidav, sead on liikuvad, nad on ikkagi olemas veel. Et seal see reaalne nakkuse leviku oht on ju väga suur. Me ei tea ju, kuidas me metsast käime.
Jah, need nakkuse levitamise võimalusi on päris palju. Ja sellepärast tead kõik, kes metsas liiguvad olema tähelepanelikud, et mitte tuua seda taudi metsast koju. On ta siis, no heelkõiges muidugi koju kodu majapidamisse, kus peetakse sigu. Mitte ainult seapidajad, seened marjulkäijad, kes ka... No, kes metsas liiguvad metsakorraldajad, eelkõige selle läbi selle, et ei levitakse viirust ühest piirkonnast teise. Kuigi ütleme jah, et Eesti vaba, taudi vaba piirkond on ainult üks hetkel, ehk siis on liiguma.
Tahaks loota, et ükskord tuleb see piirkond tervele Eestile, aga mida nüüd siis loomapidaja ja seakasvataja tulevikus nüüd siis näeb? Kas tulevad mingisugused leevendused, kas need tsoonid lähevad lahti või kuidas siin välja vaated on?
No siin on kindlasti tuleb arvestada, et selle taudiga me metsast ei kao kindlasti aasta ja kahega, nagu ma mainisin.
Viirus on ju väga vastupidav.
Jah, eelkõige tuleb kaitsta ennast. Juba juttu olnud peohutusmeetmed on siis tarastus, transporti liikumine, inimeste liikumine, loomade liikumine.
Viirus näiteks on leidnud ikka väga kavalaid väljapääsusid selleks, et sisse tungid ja farmi, mis ise on, tundub, et väga eeskujulike keskkondadega on tegemist.
Jah, aga noh, jälle, nagu te isegi mainisid, et viirus ei ole, et ükski nendest meetmetest ei ole 100%-line. Ei anna 100% garantiid, need meetmed tuleb hakata kompleksselt ja ka siis kindlasti võib juhtuda mingisugune, on võimalus on olemas. Ja ega ei saa ju enamusele farmidest väga palju ette heita, kus seda viirust on juba leitud meil kodusigadel. Aga siiski, no, üksikud puudused, üksikud möödalaskused ja taud ongi farmis. Aga mis leevendusest nüüd rääkides, siis eelkõige muidugi tuleb õppida jah seal taudiga elama. Taud looduses, noh, taudide eripära on see, et taudidel on tõusud langused. Ja loodetavasti ka selle taust taudi tuleb mingil hetkel langus ja tõenäoliselt ta looduses siis ta vähemaks jääb need võimalused või sellised nähud, selline kogemus on teistel riikidel olemas. Aga jällegi peab rõhutama, et sellistes oludes, nagu praegu on sigad Afrikat ka Eestis, pole teda kusagil varem ei Euroopas ega mujal maailmas olnud. Ehk siis sellistes looduskes tingimuste. Me ei oska praegu hetkel, ka praegu see paari aastase kogemuse põhjal öelda, kuidas ta võib näiteks mingi aja jooksul seda autsel leetuda. See on teema, millega me tegeme järjepidevalt, järjevale poole pealt teadlastega koostöös, ka Euroopa teadlastega koostöös, et jälgime olukorda, üritame välja selgitada võimalike viise, kuidas ennast kaitsta, võimalike viise, kuidas taudi levikut piirata ja piirame seda edasi minna ka sellele, et kuidas taudis looduses likvideerida. No aru nüüd saada tegelikult, et allikus kui selline looduses ja kui seda kui ei leita, kui me ei leia, piisavalt tõhusat moodust taudikontrolli all hoidmiseks looduses, ega siis ka tegelikult olukord üldiselt ei parane ja valvsus ei tohi kaotada, aga muidugi mis iganes olukorras, mis iganes loomapidaja ka, et noh, teal nimelt see ka lindude grippi, ega siin on ka teised loomataudid ümberringi liikumas, et ka kõikide teiste loomaliikide puhul pehutusnõudete järgmine loomapidaja enda vastutus selle osas on väga oluline.
No me oleme siis selline unikaarne laboratoorium tervele maailmale praegu. Kas need etteheited, mis meile on tehtud, kas need on ka olnud õigustatud? Et me ei ole selle taudiga ikka päris niimoodi käitunud, nagu oleks pidanud?
No neid ei saa ka päriselt nimetada etteheidetes. Pigem on juhitud tähelepanu ühele või teisele asjale, millele meie oma tegas peaksime tähelepanu pöörama. Et alati saab asju varem teha. Alati saab asju varem teha ja alati milleski juba tehtust või tegemata jätmisest ka õppida. Ehk siis ka need taudi puhangud, mis Eestis farmides toimud on, ka nendest oleme meie õppinud, oleme seda teadmist, tähendab järjavale poole, et oleme õppinud, kuidas reageerida nüüd olukorda, oleme seda kogemust, mis me oleme saanud nendest farmidest, teadmise, mis me saanud farmidest, et millised vigu on tehtud, kuidas ühte või teist asja paremini teha, oleme jaganud ka seapidajatele. Et see on ka jah, üks viis, kuidas me õppime ka läbi nende kontrollide tegevuse, kes siin on käinud. Ka nende tähelepanekud on olnud. Noh, nad on tegelikult jällegi kõrvalt vaatajad ühelt poolt omamata teinekord ka võib-olla päris täpselt teadmist kohalikest oludest, aga kindlasti nende ettepanekud või arvamised on kaalumist väärt ja arvestamist väärt juhul, kui nad on rakendatavad. On ka asja, mida, jah, ütleme siis raamatutarkus on üks asja, teine asja see, kuidas ta tegelikult siis töötab.
Avinurmes toimunud Eesti põllumajanduskaubanduskoja konverentsil Maheturg 2017 jäi kõlama, et alates 2015. aastast on Saksamaal paljud loomakasvatusettevõtted üle läinud mahetootmisele. Viimane piimaturu kriis sundis just piimakarjakasvatajaid mahetootmisele üle minema. See pakub võimalusi ka Eesti maheteraviljakasvatajatele. Saksamaal on head võimalused maheda piima, sea ja linnuliha turustamiseks, mistõttu on mahetootmisele üle läinud just loomakasvatus ettevõtted, mis omakorda on tekitanud suurema nõudluse teravilja järgi. Maheturu arengut on soosinud nii tarbija suurenenud poolehoid kui ka põllumajanduspoliitilised tingimused. Kuigi Saksamaa mahetarbijad suhtuvad mahetoodete importi kriitiliselt, siis kasvanud mahenõudluse katmisel sõltutakse osaliselt siiski ka importist. Saksamaa maheteraviljaturu olukorda analüüsides saab öelda, et maheda toidu nisu osas on nõudlus stabiilne või isegi kasvav, kuid nisu pakkumise olukord on kvaliteedi probleemide tõttu kohati ebapiisav. spilta hinnad on suure pakkumise tõttu oluliselt langenud. Maheda kaera kasvupinnad on Saksamaal kasvanud ning tänavu suudetakse nõudlus ilmselt katta. Osa kaerast tuleb aga siiski jätkuvalt importida. Samas kaunvilju kasvatatakse Saksamaal ebakindla saagi tõttu vähe ja reeglina on nendest kultuuridest turul alati puudus. Eesti põllumajanduskaubanduskoja juhatus esimees Roomet Sõrmus rõhutas, et konverentsil tõdeti, et maheviljaga kasvatuses tuleb silmas pidada pikemat perspektiivi ja maheviljaga kauplemisel on oluline püsiv partnerlus. Riskide hajutamiseks on oluline kasvatatavate kultuuride mitmekesisus, et tasandada turu kõikumisest tulenevaid hinnariske. 2016. aastal oli mahe põllumajanduslikku maad Eestis kokku 184 754 hektarit. Mida on 8% rohkem kui 2015. aastal. Mahe maa moodustas möödunud aastal ligi 18% kogu Eesti põllumajandusmaast. Mahe teravilja kasvatati 2016. aastal Eestis üle 34 000 hektaril, millest 45% pinnal kasvatati kaera, 19% nisu, 13% rukist ja 11% otra. Mahedat kaunvilja kasvatati möödunud aastal üle 7000 hektaril, millest 62% moodustas hernes ja 34% põlduba. Ka tehnilise kultuure kasvatati Eestis 2016. Aastal peaaegu 6000 hektaril, millest 39% moodustas rüps, 28% harilik kanep ja 27% suviraps. Võrreldes 2015. Aastaga toimusid möödunud aastal mahepõllukultuuride kasvatuses valdavalt positiivsed muudatused. Maheteravilja pind suurenes aastaga 22%, kaunvilja pind 81%, rapsi ja rüpsi pind kokku suurenes 18%. Positiivsed arengud toimusid ka mahemarja ja puuvilja kasvatuses, kuid kasvupinnad vähenesid maheköögivilja ja kartuli kasvatuses.
Mere peal on ju niimoodi, et aga siis mereelanikud lähevad sinna, kuhu nemad tahavad, ei pea riikide vahelistest piiridest kinni. Inimesed siis see vastu peavad oma vahel kokkulepet sõlmima üle riigiti. Et mida nüüd näitas see Läänemere kalandusfoorum? Missuguse temaatikaga meil siis tuleks nüüd järgmise kümnde jooksul rinda pista? Seda ma küsin kalanduse teabekeskuse juhatajalt Toomas Armulikult.
Tervist, eilne foorum siis tegelikult näitas, et oled sa sakslane, oled sa soomlane, oled sa venelane, oled sa eestlane, et ega tegelikult väljakutsed ja tuleviku väljavaated on praksiselt ühed samad meil kõigil ja ma tahaks muidugi kohe rõhutada, et nii nagu öeldakse, et kapitalil ei ole rahvus, siis tegelikult tundub, et läheb aina selles suunas, et kalandusel pole ka enam rahvust, et me ei saagi rääkida puhtalt, et siin on nüüd Eesti kalandus, siin on Soome kalandus, et tegelikult need hakkavad niimoodi nagu see kindel piir hakkab sealt vahelt ära kaduma, et paljud soomlaste kalandusettevõtted on juba nii-öelda eestlaste käes ja samas on Eestis kalandusettevõtted, mille osanikud on kuskil Leedus või Venemaal, et need piirid tõesti hakkavad nagu rahvuste riikide vahel hägustama. Aga mis nagu seal välja tuli praktiliselt kõigi, no muidugi ütleme kohe ausalt, et Vene Federatsiooni kalatööstuste liidu nagu ettekanne ikkagi erines teistest, sest kui teistel olid nagu märksõnad sellised nagu optimistlikumad, oli tootearendus, oli uued turud, oli innovatsioon, siis nende ettekandest ikkagi väga palju käis läbi sõna embargo, et kui ennem toodi neile kõvasti nii-öelda lääne poolt kala sisse, siis aastat kolm tagasi, kui oli välja kuulutatud embargo ja nad ise ka enam siis sisse ei saanud tuua välja arvatud siis Fääri saared ja Gröönima, siis nende enda nii-öelda kala turgude struktuur ka muutus kardinaalselt.
Milline situatsioon nüüd on, kuidas selle kalaga siis on teada on ju, et tegelikult ju teda napib?
Ja see oli kõigil selge ja no see ei ole mingi uudis, et noh, kalandus on selline asi, mis suures osas baseerub siis ikkagi looduslikel ressurssidel, kui me praegu ei räägi nagu nii-öelda kasvanduse kalast. Ja praktiliselt kõikidel liikidel, mida püütakse, nende varud on kas langemas või heal juhul siis nii-öelda stabiilsed, et noh, me ei näe siin ette praktiliselt ühegi liigi juures, et siin 10 aasta jooksul võiksid need varud nagu metsikult kasvama hakata. Ma mõtlen selliseid nagu põhitööstuslike liike. Ja noh, sellepärast ongi, lihtsalt tuleb nagu selle kalaga, mida me välja võtame, seda võimalikult nagu mõistlikult kasutada, anda talle võimalikult suurt lisandväärtust, otsida just neid turge, kus selle kala eest kõige rohkem makstakse, et aina vähem on seda, et noh, lihtsalt me külmutame selle kala ja vaatame, et kus sellest siis nagu lahti saada, et hea kui üldse lahti saame.
Vesiviljelus on muidugi siis see, mis peaks nüüd siin vähemalt meie riigis meie probleeme lahendama, aga maailma mastaabis on ju ka võimalik viljeleda ookeanis ka kala kasvatada, see tundub natukene kummaline, aga põhimõtteliselt on see ju võimalik.
Jah, tähendab, noh, absoluutselt tõsi, et tegelikult maailma mastaabis ongi saavutada ammu see seis, et nii-öelda tarbitud kalast tänapäeval juba üle pool on nii-öelda kasvatatud kala, mitte nagu loodusest püütud metsikala. Aga Euroopas muidugi on veel see vaekaus tunduvalt selle nii-öelda püütud kala kasuks. Ja noh, Eestis muidugi ka, et paraku me oleme natuke sellises nagu kehvas geograafilises punktis, kuigi me alati kiidame, et meil on kalandus siin väga hea ja on kalakasutus ka hea, aga noh, ütleme soojaveeliseid liike on lõunapool, noh, näiteks Leedus ja Lõuna-Lätis juba tunduvalt odavam kasvatada. Põhjas on Norra, kus on lahtised fjordid sügav avameri, kus saad ka aastaringselt sumpades kala kasvatada, mis on kordi efektiivsem ja odavam kui noh, kallites Eesti kalakasvandustes. Nii et tegelikult päris ausalt öeldes ma arvan, et geograafilisest punktist on Eesti kalakasvandus natukene nii-öelda kehvemas seisus kui meie naabrid.
Ja kas see tähendab ka meie toidulauale miskit?
Noh, ta tähendab kindlasti selles mõttes, et inimene ostab paljus hinda. Ja nii kaua kui Norras saab nagu tuua odavamat punast kala, need on asendustooted, eks ju, et noh, fikerforel, meriforel, kasvanduse lõhe, eks ju, noh, tegelikult nii-öelda tarbi jaoks nad on nagu ühe kategooria tooted. Et noh, nii kaua kui teda saab nagu kuskilt mujalt tunduvalt odavamalt sisse osta, nii kaua on meie enda kalakasvatajatel väga raske konkureerida. Aga noh, siin on jälle samad väljakutsed, et sa pead nagu selle tootele andma nagu mingit lisandväärtust tegematast midagi veel natukene noh, edasi suitsutama tegema mingi pakendi tal ümber parema ja noh, teine asja on muidugi nii-öelda selgitustöö, et eelista Eestimaist.
Kas sellel Läänemere kalandusfoorumil jõuti ka selliste punktideni, mis seda 10-aastast perioodi kuidagi aitab siis selme ette tuua?
Tähendab, noh, ma ütlen, et see tegelikult see foorum oli selle jaoks, et tuua nagu just nagu naabris korra ühe laua taha ja rääkida nendes asjad. See ei olnud nagu päris see, et me võtame nüüd vastu mingid otsused või mida me hakkame tegema. Et tegelikult ta oligi ikkagi paljus nagu nii-öelda siis need riigid nagu kirjeldasid oma situatsiooni ja väljavaateid, et mida nad näevad nüüd lähitulevikus. Ja siin ma ütlen tõesti, et praktiliselt kõik riigid noh, nägid ühte sama asja, et ega kala juurde kuskilt väga tulema ei hakka, et katsume seda võimalikult hästi majandada neid kalavarusi, täpselt anda siis nagu otsida muidugi uusi turge. Siin on mõeldud siis nagu kolmandat maailma ja sellist, et kuhu võiks seda kala nagu müüa. Ja teine asi siis nii-öelda siin ostujõulisemas maailma osas katsuda just sellest kalast teha võimalikult niimoodi, nagu häid ja suurema lisandväärtusega tooteid.
Soovin teile kauneid radu, saade valmis Keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse radu.